ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาคุยกันเรื่องของมโหสถบัณฑิตแต่ว่าเพื่อให้เรื่องของมโหสถบัณฑิตที่ลูกหลานจะพึงรับฟังจะฟังได้โดยสะดวกไม่มีอะไรขั้นในระหว่างกลางจะได้ไม่ลำคาญหลวงปู่ก็ขอเวลาคุยกับลูกหลานทั้ง 2-3 นาทีแต่บางทีก็อาจจะเป็นนาทีเดียวก็ได้คือมีเรื่องน่าคิดอยู่เรื่องหนึ่งว่าในครั้งหนึ่งที่หลวงปู่มีโอกาสไปเที่ยวที่ประเทศอังกฤษเขาเล่าลือกันว่าประเทศอังกฤษนี่เป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแล้วก็มีพระมหากษัตริย์อย่างของเรามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแล้วเขาก็มีนายกรัฐมนตรีมีสภาผู้แทนราษฎรมีทั้งสภาผู้ใหญ่สภาผู้น้อยซึ่งสภาเกณฑ์สภาเลือกตั้งแล้วก็สภาแต่งตั้งเวลานั้นหลวงปู่ไปไม่ได้เสียสตังค์หรอกเพราะว่าหลวงปู่ไม่ได้มีสตังค์อย่างเขาไม่มีทุนไม่มีรอนจะไปเที่ยวต่างประเทศได้ด้วยเงินยิ่งไปโดยวิธีที่ไม่ต้องเสียเงินถ้าสมัยเก่าๆเขาเรียกว่าไปอย่างกะลาสีเรือหรือว่าไปอย่างประเภทคนที่ติดเรือไปแต่หลวงปู่ก็ไม่ได้ไปเรือไม่ได้ไปเรือไม่ได้โดยสารนะนะหลวงปู่ก็ไม่ได้ไปเครื่องบินหลวงปู่ไม่ได้ไปรถหลวงปู่ไปเฉยๆไปนั่งดูเขาประชุมสภาสภาของเขานี่ในเวลาสมัยประชุมเขาประชุมกันทุกวันพระราชบัญญัติอะไรจะออกมารู้สึกว่าเขาออกเร็วเขาพูดกันมีเหตุมีผลเวลาที่เขาพูดกันเขาก็พูดกับประธานสภาพูดโดยการมีบัญญัติทุกถ้อยคำที่พูดมาเขามีเหตุมีผลดีสำหรับรัฐมนตรีที่จะตอบก็ตอบได้เหตุได้ผลน่ารักน่าฟังฟังแล้วเพลินรู้สึกว่าในขณะนั้นบัญญัติของเขาดีมากแต่ว่ามีเรื่องแปลกกับประเทศเราอยู่เรื่องหนึ่งเพราะเรามีสภามีพระมหากษัตริย์แล้วก็มีนายกรัฐมนตรีมีรัฐมนตรีเหมือนกันแต่ว่าสภาของเราในสมัยประชุมไม่ได้ประชุมทุกวันทั้งที่ไม่ประชุมทุกวันเนี่ยก็ยังมีขาดการประชุมกันอยู่หลวงปู่รู้สึกเสียดายเงินภาษีก่อนที่เราเสียเข้าไปว่าคนนี้เขาตั้งใจว่าจะเป็นตัวแทนของเราเพื่อความอยู่รอดของประเทศแต่ได้ว่าเขากลับทรยศต่อพวกเราเอาเงินเอาทองของเราไปกินไปใช้แบบทุจริตคิดไม่ชอบอันนี้หลวงปู่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำอย่างนั้น แต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่หลวงปู่อยากจะพูดแต่อยากให้ประเทศเราเป็นอย่างนั้นประเทศของเรามีพระมหากษัตริย์อย่างประเทศอังกฤษมีรัฐมนตรีคือมีคณะรัฐบาลแต่ว่าการประชุมไม่ประชุมทุกวันอันนี้หลวงปู่คิดว่าในสมัยประชุมควรจะประชุมกันทุกวันไม่แล้วก็การประชุมไม่ควรจะขาดประชุมอย่าหลอกลวงพวกเราทำไมผู้แทนประเภทนี้ลูกหลานจำไว้ถ้าเลือกเข้าไปแล้วมีผู้แทนคนใดปฏิบัติตนอย่างนี้ที่หลังจงอย่าเลือกเข้าไปและประการที่สองถ้าเวลาเขาพูดเขาพูดเพื่อเป็นการหาเสียงพูดไร้ประโยชน์ผู้แทนประเภทนี้ที่หลังก็จงอย่าเลือกเข้าไปเรียกว่าเจ็บแล้วก็จำเจ็บจำแล้วก็ทำจริงคือเราเฉดไปเลยคัดเอาไปนอกบัญชีในส่วนที่ไม่ดีของประเทศเราก็ขอตำหนินิดหนึ่งเขาจะหาว่าหลวงปู่เป็นคนแก่ก็ช่างเถอะ ว่าการประชุมสภาแต่ละคราวเอารัฐมนตรีทุกกระทรวงมานั่งแล้วก็ทูถามก็ถามก็แบบอิเละเปะปะเพราะนั้นว่าสมัยประชุมพอสภารัฐมนตรีที่เป็นรัฐมนตรีก็ไม่มีหน้าที่ไม่มีเวลาที่จะคิดจะทำอะไรเรื่องราวต่างๆที่จะต้องเซ็นของเรารัฐมนตรีเซ็นมาก ของเขางานประจำมีปลัดกระทรวงเป็นผู้เซ็นรัฐมนตรีเพียงแต่รักษานโยบายแต่ว่าประเทศเรารัฐมนตรีต้องเซ็นด้วยในเมื่อเข้าถึงสมัยประชุมจะต้องถูกถามปัญหาต่างๆก็เตรียมการตอบจนไม่มีเวลาที่จะเซ็นหนังสืองานมันก็ช้าสำหรับของประเทศอังกฤษที่หลวงปู่ไปแอบไปดูเขาหลวงปู่เข้าไปเนี่ยไม่มีใครเขาเชิญหรอกนะแล้วก็ไม่ใช่มีเป็นแขกผู้มีเกียรติไม่ใช่แขกรับเชิญเขาเรียกแขกเสือกที่ว่าแขกเสือกก็เสือกเข้าไปเฉยๆแล้วก็ไม่มีใครเขาว่าหลวงปู่ก็ไปนั่งใกล้ๆใกล้ประธานสภาใกล้รัฐบาลดูลีลาการประชุมของเขาการประชุมของเขาเขามีอย่างนี้ลูกหลานที่รักเขาประชุมกันทุกวันการทูลถามที่จะถามเข้าไปเขาส่งหัวข้อการถามเข้าไปก่อนแล้วเลขาธิการสภาก็แจกไปที่รัฐมนตรีนัดวันการตอบการตอบนี้เขาตอบกันวันละกระทรวงอย่างสมมติว่าวันนี้เป็นเรื่องของรัฐมนตรีศึกษาธิการจะตอบท่านรัฐมนตรีกับเลขาหรือผู้ช่วยของท่านก็มาเฉพาะกระทรวงเดียวกระทรวงอื่นก็ทำงานไปตามหน้าที่ถ้าวันไหนเป็นหน้าที่ของกระทรวงไหนจะตอบก็มาเฉพาะกระทรวงนั้นไม่ต้องมานั่งรวมกันทุกคนแบบของเรารู้สึกว่างานของเขาแบบนี้ดีรัฐมนตรีคนใดอื่นกระทรวงอื่นที่ไม่ต้องจะต้องถูกถามก็ไม่เสียเวลาทำงานงานของเขาจึงรวดเร็วฉะนั้นขอลูกหลานที่รักถ้าลูกหลานมีโอกาสเป็นรัฐบาลลูกหลานถ้าจะมีโอกาสเป็นผู้แทนราษฎรก็ควรจะใช้นโยบายอย่างนี้ปฏิบัติเช่นเดียวกับประเทศอังกฤษเขางานของเราก็จะก้าวไปด้วยดีคณะรัฐมนตรีก็จะมีโอกาสทำงานได้เต็มที่ในเมื่อไม่ถึงวาระที่ตัวจะต้องไปโต้ตอบคำถามและชี้แจงแก่ผู้แทนราษฎรแล้วก็ให้ผู้แทนราษฎรนั้นทำงานให้เต็มที่ให้สมกับศักดิ์ศรีที่เป็นผู้แทนประชาชนและสมกับที่กินเงินของชาวบ้านที่ยากจนเอาไปใช้เป็นเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะค่าเดินทางเป็นเงินเดือนอันนั้นสำหรับวันนี้หลวงปู่ก็โกนลูกหลานมาคิดว่าจะสัก1นาทีมันล่อเข้าไป7นาที6นาทีเสร็จอันนี้เป็นคติเตือนไว้นะถ้าทำอย่างนี้ได้จะมีประโยชน์มากแต่ถ้าหากว่าจะเห็นว่าหลวงปู่ครึกเกินไปแล้วก็ขอลูกหลานทั้งหลายฟังแล้วก็คิดนะจ๊ะคิดว่าถ้าทำอย่างนี้นะมันจะดีไหมพระราชบัญญัติต่างๆที่จะพึงออกมานะไม่ใช่3เดือนออกมาได้3ฉบับมันเสียเวลาการงานดีไม่ดีอย่างน้ำท่วมปี21นี่ถ้ามีสภาผู้แทนราษฎรก็โต้กันไปโต้กันมาดึงกันไปดึงกันมาดึงซะจนทั้งคนที่อดข้าวตายไปเลยไม่ทันจะได้ข้าวกินอย่างรัฐบาลเกรียงศักดิ์นี่หลวงปู่ไม่ที่ยกย่องท่านนะเอาความจริงมาพูดกันพอน้ำท่วมปั๊บสั่งตั้งงบประมาณพิเศษงบมีแล้วสั่งช่วยเหลือทันทีแบกข้าวสารไปองค์การต่างๆก็แบกไปหลวงปู่ก็จะไปเหมือนกันพอเตรียมรถน้ำท่วมวัดทันทีแงแก่ไปไม่ได้ก็ส่งข้าวสารออกไปทั้งหมด 3,000 ถังให้ทหารตำรวจนำไปแจกแทน แล้วก็ส่งน้ำตาลไปทั้งหมด6,000เรียกว่า 6,000 กิโลกรัมเอาน้ำตาลไปแจกด้วยผ้าไม่มีเพราะผ้าแจกเสียหมดที่แจกน้ำตาลคิดว่าถ้าเธอไม่กินน้ำตาลเธอก็จะมีโอกาสเอาน้ำตาลไปขายเป็นแลกเป็นกับข้าวก็ได้แล้วก็มีกะปิบ้างปลาเค็มบ้างเครื่องกระป๋องบ้างหลวงปู่ก็ช่วยไปหลายพันชุดเนี่ยตามที่เพิ่งทำได้ทั้งว่าในสมัยรัฐบาลเกรียงศักดิ์หลวงปู่ชอบใจอยู่อย่างหนึ่งคือทำอะไรทำทันทีทันใดทันใจราษฎรเมื่อน้ำลดก็มีโอกาสไปพบกับท่านในวันที่ทอดกฐินวัดโคกเจริญอำเภอโคกสำโรงนั่งฮอไปกับท่านถามว่าน้ำลดทันยังไงท่านบอกส่งแท็กเตอร์ไปแล้วครับ200คันเศษแล้วเท่าไรจำไม่ได้ไปถึงก็ไถทันทีโดยที่ราษฎรไม่ต้องขอร้องที่ไหนควรจะปลูกข้าวก็ปลูกข้าวที่ไหนควรจะปลูกถั่วก็ปลูกถั่วปลูกให้เลยหว่านให้เลยทันทีเมื่อต้นผลมันมีเจ้าของที่เป็นผู้ได้นี่รัฐบาลเขาต้องทำอย่างนี้ทำทันทีทันใดอย่ามัวมานั่งพูดกันอย่างที่เขาไปชมโต้กันไปโต้กันมาวันไม่ได้เรื่องราวอะไรวันนี้สุดผู้นั้นไม่ใช่เป็นผู้แทนของเราเป็นผู้แทนกระเป๋าของเขาทำลายความดีของพวกเราคนที่เป็นผู้แทนอย่างนี้ลูกหลานที่รักจงอย่าคบแล้วอย่าเลือกเข้าไปต่อไปอีกหน้าเก่าๆใครบ้างที่เราจำได้ว่าเลวจงอย่าเลือกเข้าไปถ้าเขาเป็นหน้าใหม่เราเลือกเข้าไปถ้าไม่ดีต่อไปก็จงอย่าเลือกความจริงรัฐธรรมนูญและกฎหมายควรจะมีว่าขับผู้แทนราษฎรที่ไม่ดีออกมาให้มาได้ก็จะดีมากไม่อย่างนั้นก็จะไปนั่งเลวทวงความเจริญของประเทศชาติตั้ง4ปีเนี่ยหลวงปู่เห็นว่าไม่สมควรเราคุยกันต่อไปวันนี้เหลือเวลาน้อยหน่อยนะจ๊ะมันเหลือเวลาสัก15นาทีเศษๆต้องขอโทษลูกหลานที่รักเป็นอันว่าเรามาดูลีลาของนกแก้วกับนางนกสนิกาเสร็จนางนกสนิกาถูกเกี้ยวคนนิดเดียวตกเป็นภรรยาของนกแก้วเสร็จแล้วความจริงลีลาแบบนี้หลวงปู่เห็นว่าไม่แปลกที่ว่าไม่แปลกเพราะอะไรเพราะว่าหลวงปู่สมัยก่อนเจ้าชู้พอแล้วเจ้าชู้จนอิ่มแล้วก็เบื่อเอื้อมความเป็นเจ้าชู้พอบวชเข้ามาแล้วจึงไม่มีความรู้สึกว่าปรารถนาจะมีภรรยาเห็นสตรีใดเข้ามาจะสาวจะสวยขนาดไหนก็ตามเมื่อสมัยหนุ่มๆคิดว่าเธอเป็นน้องตอนแก่เข้ามานิดเธอเรียกลวดลงหน้าก็คิดว่าเธอเป็นหลานตอนนี้เขาเรียกว่าหลวงพ่อก็คิดว่าเขาเป็นลูกเขาเรียกหลวงปู่ก็คิดว่าเป็นหลานเป็นอันว่าตอนนี้ไปเราก็ไปเล่ากันถึงเรื่องของนางนกสวัสดิกากับนกแก้วต่อไปนางนกสวัสดิกาตอนนี้มาจบตรงไหนล่ะตอนที่พูดทางเขาพูดกันว่านกแก้วเขาบอกเขามีธุระอยากจะคุยด้วยแต่ว่าวันนี้คุยไม่ได้เอาไว้คุยกันวันหน้านะก็พอดีจบตรงนั้นต่อมานานกสวัสดิกาจึงตอบว่าที่รักถ้าเรื่องที่ท่านเจ้าจะถามนั้นเป็นมงคลก็จงถามมาเถิดไม่ต้องรอในวันหน้าเพราะวันนี้มันก็เป็นวันมงคลของเราแล้วเนี่ยเราได้ร่วมรักกันเป็นสามีภรรยาจัดว่าเป็นมหามงคลใหญ่แน่แต่ว่าหลวงปู่ว่ามันทุกข์ใหญ่นะไม่ใช่สุขใหญ่มันเป็นอัปมงคลใหญ่เรารักกันแล้วหนักใจด้วยกันทั้งคู่ต่างคนต่างต้องเอาใจกันถ้ามีลูกมามันจะหนักมากกว่านั้นแต่ว่านกแก้วในกรงทองเศรษฐิกาในกรงทองไม่ต้องหาอาหารก็ไม่หนักมันก็เป็นความสุขพอว่ากันต่อไปว่าเธอจะทูตอะไรก็พูดเถอะถ้ามันเป็นมงคลไม่ต้องรอวันหน้ารอวันนี้ก็แล้วกัน ถ้าเป็นเรื่องที่เป็นอัปมงคลก็อย่าเพิ่งพูดเลยนะเพราะวันนี้ปล่อยให้เรามีความสุขกันให้เต็มที่สักวันให้ข้าวใหม่ปลามันนี่ลูกหลานที่รักมันดีแต่เคยเห็นไหมว่าคนรักกันเต็มที่แต่ว่านานๆไปจิตใจก็มักจะเลื่อนลอยเห็นไหมแล้วก็ไปยังไงอยู่กันไม่นานเท่าไหร่ก็อย่าร้างกันทะเลาะกันก่อนก็อย่าร้างไม่เห็นดีเลยแต่ว่าเรื่องของโลกีวิสัยต้องปู่ไม่เถียงทำก็ทำไปเถอะตามใจชอบเป็นนั้นว่านกแก้วก็บอกว่ายอดรักเรื่องนี้เป็นมงคลอนุญาตให้ถามข้าก็จะถามเรื่องนี้แหละนางนกเสดีกาจึงบอกที่นี่ต่อว่าถามไปเถอะที่รักเป็นนั้นว่านกแก้วบอกว่าข้าได้ยินว่ามหาชนตามชนบทนะตามชาวบ้านชนบทก็คือชาวบ้านเขาพากันนะเขาไม่ได้พาไปเที่ยวเขาพากันโจทย์จันทร์เขาลือกันแซ่ไปหมดว่าพระนางปัญจาระนะพระนางปัญจาระจันทีพระราชธิดาของพระเจ้าจุลนีทรงมีพระรูปโฉมงดงามอย่างยิ่งพระราชบิดาจักทรงพระราชทานให้แก่พระเจ้าวิเทหราชบรมกษัตริย์แห่งเมืองมิถิลานครและก็กำลังจะกำหนดวันอภิเษกกันอยู่แล้วเรื่องนี้เป็นความจริงหรือเป็นประการใดมันเรื่องจริงหรือไม่จริงนางนกเสดีกาก็มีอาการตกตะลึงพูดว่าที่รักทำไมเจ้าจึงมากล่าวเรื่องอัปมงคลในวันที่เป็นมงคลของเราอย่างนี้นกแก้วจึงได้ถามว่ายอดรักข้าว่าเรื่องนี้มันเป็นมงคลนะทำไมเจ้ายังว่าเป็นอัปมงคลล่ะก็คนนี่เราแต่งงานกันวันนี้เราถือว่าเป็นวันมงคลในเมื่อพระเจ้าจุลนีจะยกลูกสาวให้กับข้าพเจ้าวิเทหราชก็ถือว่าเป็นมงคลในที่รักทำไมเธอจึงกล่าวว่าเป็นอัปมงคลนางนกเสดีกาจึงได้พูดว่าที่รักตามเรื่องของเรื่องก็ดูว่าเป็นมงคลแต่ภายหลังจะกลายเป็นอัปมงคลแน่เห็นไหมล่ะตอนนี้ไม่ยากเรื่องไม่ยากถ้าตกลงต้องชนะใจกันเส้นได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ชนะหมดเป็นอันว่านางนกแก้วสงสัยไม่ใช่นางนกแก้วนะนายนกแก้วนกแก้วสงสัยในคำพูดของนางนกเสนิกาจึงได้ขอร้องให้นางเล่าความให้กระจ่างนางนกเสนิกาไม่กล้าพูดนกแก้วจึงได้ตัดพ้อต่อว่ากับนางว่าเมื่อเจ้าไม่ยอมบอกความลับแก่ข้าผู้เป็นสามีของเจ้าเช่นนี้การเป็นสามีภรรยาของเราก็ไม่มีความหมายอะไรในเมื่อไว้วางใจกันไม่ได้นี่มันก็เป็นสามีภรรยากันไม่ได้ดีไม่ดีที่ไปคบชู้สู่ชายก็ยังใครมาฆ่าฉันนี่ฉันก็เห็นจะไม่ไหวแล้วแน่ได้ท่านะเขาบอกว่าเพราะพัญญาปกปิดความลับแก่สามีชื่อว่าไม่ซื่อสัตย์ต่อสามีนี่เป็นเรื่องฉลาดนี่ระวังให้ดีนะจะได้เจ้าแก้วพรากแม่นางนกเสนิกาเมื่อถูกไม้นี้ของนกแก้วเข้าก็จนใจยังได้พูดว่าที่รักโปรดฟังข้าจะบอกดีนี่แหละพูดตามความจริงเลยเพราะว่าข้าเป็นภรรยาที่ซื่อสัตย์ต่อเจ้าผู้เป็นสามีแม้เรื่องง่ายๆไม่ยากนางนกแก้วยินดีนกแก้วยินดีกล่าวว่ายอดรักเชิญบอกเธอที่รักฉันกำลังฟังอยู่แล้วนางนกเสนิกาจึงได้บอกกับนกแก้วว่าฉันไม่อยากจะมีวิวาห์มงคลนะฉันไม่อยากจะให้มีวิวาห์มงคลเกิดขึ้นในระหว่างพระราชธิดาของพระเจ้าจุลนีกับพระเจ้าวิเทหราชเลยนี่เขาว่าอย่างนั้นนะนกแก้วจึงได้ถามว่านี่เธอทำไมหรื ก็ในเมื่อพระเจ้าจุลนีกับพระเจ้าวิเทหราชเคยเป็นปฏิปักษ์กันโดยพระเจ้าจุลนียกทัพไปล้อมเมืองแล้วที่หลังเขากลับใจใหม่กลับมาเป็นมิตรนี่ความจริงก็เป็นความคิดที่ดีเพื่อผูกความสัมพันธ์ไมตรีมันก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะให้แต่งงานกันการแต่งงานกันระหว่างพระเจ้าวิเทหราชกับลูกสาวของพระเจ้าจุลนีสองปฐพีผืนแผ่นดินนี้จะเป็นแผ่นดินทองเป็นแผ่นดินเดียวกันก็น่าจะสงเคราะห์นี่นะน่าจะเห็นด้วยนางนกสาริกาจึงได้พูดว่าพระเจ้าจุลนีพรหมทัตแห่งบัญจารนครนำพระเจ้าวิเทหราชมาแล้วนะหมายความว่าให้พระเจ้าวิเทหราชมารับนางที่เป็นลูกสาวก็จะฆ่าพระเจ้าวิเทหราชเสียเพราะว่าพระเจ้าจุลนีมิใช่เป็นพระสหายของพระเจ้าวิเทหราชโมโหพระเจ้าจุลนีทรงเอาพระราชธิดาเป็นโลดลวงพระเจ้าวิเทหราชกับมโหสถเมื่อมาถึงบัญจารนครแล้วก็จะฆ่าเสียทั้งสองคนเพราะการกระทำครั้งนี้ไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตธรรมเอาละสิแม่นาทีโลเกโลโหนามะลูกหลานที่รักขึ้นชื่อว่าความลับมันไม่มีในโลกขออภัยนะหลวงปู่ไม่ค่อยสบายเวลานี้หลวงปู่กำลังเป็นไข้หวัดมันหนาวนะตัวมันหนาวอากาศหนาวแล้วไม่หนาวก็ไม่ทราบเป็นหวัดแต่ไม่เป็นไรเพื่อความเพลิดเพลินและเพื่อความสุขของลูกของหลานหลวงปู่ทำได้ทุกอย่างจนกว่าจะสิ้นลมปราณตอนนี้ก็เห็นลูกหลานที่รักเป็นคนดีถ้าอะไรก็ตามทีถ้าเขาจะเป็นความสุขของลูกของหลานแล้วหลวงปู่พร้อมเพราะว่ารู้ตัวแก่ไม่ช้าก็ตายจะหวงร่างกายไว้เพื่อประโยชน์อะไรนั้นมันไม่เป็นประโยชน์ตายแล้วจะได้มีประโยชน์ต่อไปถ้าเรื่องที่เล่าให้ฟังนี้มันเป็นคุณประโยชน์นะสิ่งใดที่เห็นว่าเป็นโทษจนระมัดระวังอย่าปฏิบัติตามสิ่งใดที่เป็นคุณควรปฏิบัติตามเป็นว่านางนกสาริกาจะได้พูดต่อไปว่าความลับนี้รู้กันเพียงสองคนเท่านั้นคือพระเจ้าจุลนีกับอาจารย์เกวัฏผู้เป็นปุโรหิตทั้งสองได้ปรึกษากันในห้องบรรทมนี้ข้าได้ยินมาอย่างนี้ทุกอย่างว่าเขาจะใช่นางคือเป็นลูกสาวเป็นนกต่อฝ่ายนกแก้วได้ฟังดังนั้นจึงได้แกล้งชมเกวัฏปุโรหิตว่าแม้ท่านอาจารย์เกวัฏนี่ท่านจะเป็นคนฉลาดจริงๆนะใช้อุบายลึกซึ้งสมกับที่เป็นปุโรหิตในสำนักของพระเจ้าจุลนีพรหมทัตที่สามารถจะฆ่าพระเจ้าวิเทหราชและมโหสถด้วยอุบายได้อย่างนี้รู้สึกว่าเป็นอุบายที่แนบเนียนดีจริงๆนี่ลูกหลานจำไว้นะถ้าใครเขาพูดอะไรเป็นที่ไม่ชอบใจของเราจะแสดงความโกรธออกมายิ้มรู้สึกแต่เหมือนว่าเรื่องนั้นไม่กระทบกระเทือนใจทำใจวางเฉยเข้าไว้และใช้จริยาอ่อนโยนพูดจาไพเราะจะได้ล้วงความลับเขามาได้เวลานี้ข้าศึกของประเทศไทยเขากำลังทำอย่างนี้เหมือนกันในพระศาสนาเข้ามาเป็นพระในพระศาสนาเข้ามาอย่างพุทธศาสนิกชนเป็นคนใจดีมีความเรียบร้อยอ่อนน้อมต่อพระดีไม่ดีก็ถวายเงินถวายของถวายเยอะแยะค่าสูงมากแต่กลับออกไปแล้วเขาบอกเข้าไปถึงแล้วเลวจริงๆเขาว่าอย่างนั้นแม้ในหมู่ของลูกหลานก็เช่นเดียวกันเขาก็จะแทรกนิดแทรกหน่อยเอาระแยะเข้ามานิดอะไรแย่ไปหน่อยเห็นว่าชาติของเราไม่ดีเขาต้องการให้พวกเรานี้เป็นขี้ข้าระวังวาจาของเขานะจ๊ะเล่ห์เหลี่ยมแห่งวาจาจริยาเป็นของสำคัญคุยกันต่อไปเมื่อนกแก้วพูดอย่างนั้นก็เสแสร้งแกล้งพูดต่อไปทั้งเรื่องอื่นเพื่อไม่ให้นางนกสาริกาจับได้ว่าเป็นสายลับของมโหสถจะไม่ดีนะลูกหลานนะ จำลีลานกแก้วไว้ถึงแม้ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานเราก็อย่าดูถูกว่าสัตว์เดรัจฉานเลวนกแก้วรู้ความลับแล้วก็พอใจชวนนางนกสาริกาคุยเรื่องอื่นๆจนกระทั่งเย็นจึงนอนอยู่ด้วยกันแม่แจ๋วดีจริงๆเดี๋ยวๆสำเร็จผลรุ่งเช้านกแก้วก็พูดกับนางสาริกาว่ายอดรักข้าเห็นจะต้องกลับไปนครศรีวีนี่เป็นเมืองโกหกที่เขาโกหกนางไว้เพื่อกราบทูลให้พระราชาของข้าถึงเรื่องที่ข้าได้ภรรยาที่ถูกใจแล้วแล้วข้าจะไปเพียง7วันแล้วก็จะกลับมาอีกเมื่อกี้ตอนมารัตรัชโยอริฐานะตอนนี้เรียกว่าศรีวีนครศรีวีคือประเทศน่ะเป็นประเทศอริฐะอริฐบุรีแต่เมืองหลวงจริงๆเขาเรียกนครศรีวีประเดี๋ยวลูกหลานจะไปเถียงกันนางนกสาริกาทั้งที่ไม่อยากจะให้นกแก้วกลับไปนกแก้วผู้เป็นสามีจะต้องจากไปความจริงข้าวใหม่ปลามันอยู่ด้วยกันวันเดียวก็น่าเสียดายจากไปซึ่งกำลังใหม่ๆนี่รู้สึกใจมันเต้นระทึกนึกไม่อยากจะให้ไปแต่ก็ห้ามไม่ได้โอ้นกแก้วมีเหตุมีผลได้รับพระราชองค์การจากพระราชาของเขาว่าเมื่อได้ภรรยาที่ถูกใจแล้วก็ต้องกลับไปรายงานให้ทราบจึงได้พูดกับนกแก้วว่าเอาเถอะที่รักของข้าข้าขอให้เจ้าไปเพียง7วันเท่านั้นถ้าครบ7วันเจ้าไม่มาข้าจะยอมตายแม่เรื่องความรักนี่มันหนักนะนกแก้วก็พูดว่ายอดรักจะพูดอะไรอย่างนั้นข้าสิถ้าไม่เห็นเจ้าในวันที่8ข้าก็ต้องไม่จะต้องตายไม่มีชีวิตอยู่ได้แน่นอนแล้วเพราะรักเจ้ามากจริงๆรักเจ้ายิ่งกว่าชีวิตโอ้โหต่างคนต่างแม่ฝ่ายหนึ่งพูดจริงฝ่ายหนึ่งโกหกฝ่ายโกหกนี่แหละหลักแหลมมากเมื่อต่างล่ำลาแสดงความอะไรต่อกันแล้วนกแก้วก็บินออกจากช่องพระแกรทำเป็นมุ่งหน้าไปแคว้นศรีวีไปได้หน่อยหนึ่งก็กลับมาทางนางนกสาริกาแสดงความอะไรวอนเห็นว่าแสนที่จะห่วงบินไปหน่อยหนึ่งหันหน้าหันหลังกลับมาเอาลากันอีกนะพร่ำพร้อยก็ไปตามเรื่องเสร็จแล้วก็บินโผผินไปด้วยความเร็วไปส่งกรุงมิถิลามหานครตรงไปถึงมโหสถจับที่บ่าของมโหสถแล้วที่แจ้งเรื่องความลับที่ได้มาจากนางนกสาริกาให้มโหสถฟังทุกประการเรื่องความลับที่มโหสถได้ทราบแล้วจะวางแผนเป็นประการใดลูกหลานที่รักในเมื่อมองดูเวลาเห็นว่าเวลาหมดเสร็จแล้วสำหรับวันนี้ก็ต้องขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์พูนผลจงมีแด่ท่านเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุทุกคนตั้งแต่หัวหน้าลงมาถึงพันโรงแล้วก็จงมีแด่บรรดาแด่พุทธศาสนิกชนและลูกหลานที่รักขอทุกท่านจงประสบแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์พูนผลและจงเจริญไปด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง4ประการมีอายุวรรณะสุขภละและปฏิภาณหากทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี